9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Ruski šef diplomatije Lavrov u Beogradu. Vlada će nastojati da ne smanjuje penzije, kaže ministar privrede. Osmaci polažu test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika u okviru male mature. Bez dogovora Rusije i Ukrajine o plaćanju isporuci gasa, Kijevu ističe rok da plati dug od skoro 2 milijarde dolara. Na mundijalu pobede Francuske, Argentine i Švajcarske, danas Nemačka, Portugalija. U Beogradu je 20, u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu 16 stepeni, tokom dana kišovito, moguće i nepogode, temperatura do 25 stepeni.
Srbija nastavlja diplomatske aktivnosti prvog radnog dana ove nedelje. U dvodnevnu posetu Beogradu dolazi šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Sastaće se, kako je najavljeno, sa državnim vrhom i ovo po svim tim najavama neće biti obična poseta. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Slobodanom Samardžijom, spoljnopolitičkim komentatorom politike. Gospodine Samardžije, dobro jutro.
Dobro jutro.
Što očekujete od ove posete?
Pa ova poseta dolazi posle nedavne posete Vučića Nemačkoj, za koju znamo kako je završila, odnosno rečeno je mnogo lepih reči, dobili smo mnogo pohvala i tako dalje. U tom smislu dolazak Lavrova bi trebalo da bude protiv teže jednoj takvom razgovoru i naravno uz to trebalo bi da se dotaknu i ostale teme, a to su pre svega odnos prema Rusije i Srbije u principu i naravno verovatno i izgradnje Južnog toka i sve ostalo što uz to ide. Moram da kažem da je Lavrov, prenesedo rečeno, najjače oružje spoljnopolitičko koje ruski predsjednik Vladimir Putin ima, tako da je ta poseta izuzetno važna i mislim da će da mnogo znači u ovome trenutku za Srbiju i za odnose njene sa Rusijom.
Jedna od tema najavljeno je biće i Ukrajina. Stav Srbije je poznat, ali je i pritisak Unije po tom pitanju također poznat. Očekujete li da i Rusija negde insistira na tom blokovskom svrstavanju Srbije?
Pa očekujem u svakom slučaju. Srbija se dosta jasno izjasnila po tom pitanju. Vidimo da se u Ukrajini stvari jako, jako zapetljavaju. U svakom diplomatskom sastanku, bez obzira da li se odigrava u Beogradu, u Moskvi ili bilo gde danas u Evropi, to je jedna od glavnih tema. Prema tome, sigurno će o tome biti mnogo reči i sigurno je da će, ja verujem da će Lavrov dobiti uveravanja da Srbija i dalje ostaje pri svom stavu.
Južni tok, sledeća tema, kod nas je najavljeno da bi izgradnja trebalo da počne za mesec dana. Može li se očekivati u kontekstu svega ovoga što se desilo prethodne nedelje, da su Bugari obustavili izgradnju, da Lavrov baš iz Beograda pošalje neku bitnu poruku Briselu?
Pa verujem da će to da bude, jer da se razumemo, Južni tok nije napravljen, odnosno smišljen zbog toga da bi Rusija samo imala još jedan projekat u svom portfelju, nego jednostavno taj Južni tok je neophodan. Prema tome, sve ovo što se sada dešava i taj prekid u Bugarskoj, preti jednostavno da te stvari na neki način pokvari, ali ne i da ih zaustavi. Nemoguće je zaustaviti izgradnju Južnog toka, jer je on jednostavno nešto što je potrebno celoj Evropi. Ukrajina je, kao što vidimo, vrlo nesiguran partner i verujem isto tako da će se tu naći zajednički jezik i da će jednostavno Srbija nastaviti, ja se nadam, sa svojim poslovima, pa kako budu drugi uradili, to će da bude već na njihovoj strani.
Hvala vam najljepše na uključenju Vesti u 9.
Molim, živjeli vam.
Prijatno, naš sagovornik bio je Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator politike. Ovome još dodamo da Srbija trenutno ne planira odlaganje radova na izgradnji Južnog toka, ali prati situaciju, izjavio ministar energetike Aleksandar Antić. On je ponovio da Srbija ne donosi definitivnu odluku o sudbini Južnog toka, već da će to učiniti Evropska unija i Rusija. Antić tvrdi da građani ne treba da strahuju zbog snabdevanja energentima tokom zime, jer će ih, kako kaže, biti dovoljno.
Posle izjave premijera Vučića da je moguće odlaganje fiskalne konsolidacije i da do oktobra neće biti smanjivane plate u javnom sektoru, stižu prve reakcije. Ekonomista Mijat Lakićević za Vesti u 9 kaže da treba sačekati i vidjeti kako će izgledati budžet, ali da bi deficit mogao biti veći nego što je planirano.
U ovom trenutku meni se čini zapravo da to znači da će deficit budžeta biti veći nego što je prethodno planirano. Jer mi imamo preveliki deficit po ovome, po ovim papirima kako je to sada, on je preko 7% i trebalo je da se smanji na nešto oko 6. Lako je moguće da odlaganje fiskalne konsolidacije znači da deficit ostati na ovom nivou ili da neće biti smanjen za onoliko za koliko se ranije računalo da će morati da bude.
Veći deficit može se pokriti samo novim zaduživanjem, kaže Lakićević.
Ako se uzme u obzir još da se sad mora otklanjati štete, od, odnosno posljedice od poplava, nema drugog načina nego da se uzimaju krediti i onda će se zbog tih kredita povećavati, da kažem, potrošnja koja je trebala da bude smanjena, tako da će razlika između prihoda i rashoda, i mi zapravo za dalju budućnost prebacujemo to uravnoteženje prihoda i rashoda. Dakle, mi ćemo i dalje živjeti mnogo bolje nego što smo zaslužili, odnosno što smo zaradili. Tako da, eto, još neko vreme moći ćemo da uživamo u troškarenju, a onda će nas, ja se bojim, i gore lupiti ti veliki troškovi po glavi za neku godinu. Dakle, opet nastavljamo da živimo na teret budućih generacija.
Bio je to ekonomista Mijet Lakićević. Ministar privrede Dušan Vujović rekao je za našu televiziju da će vlada nastojati da ne smanjuje penzije, ali da sa druge strane moraju da se smanje troškovi i poveća efikasnost poslovanja u javnim preduzećima. Vujović je za naredni mjesec najavio donošenje zakona o stečaju, privatizaciji i podsticajima. Naveo je da je privatizacija Telekoma izvesna.
Penzioneri u Srbiji mogu da budu spokojni jer su sredstva za isplatu penzija obezbeđena finansijskim planom fonda PIO, a u kom pravcu će ići reforma penzionog sistema znači se do kraja godine, kada se očekuje da će biti donet predlog novog zakona. Posle mesec i po dana zaposleni u PIO fondu prekinuli su štrajk, kaže direktorka fonda Dragana Kalinić.
Donešena je uredba, potpisan je sporazum između fonda, Ministarstva za rad i sindikata i fond je krenuo da radi normalnim tempom, s tim što je imao obavezu da pojačanim intenzitetom rada amortizuje posljedice zastoja u ostvarivanju prava koje su prouzrokovane za vrijeme trajanja štrajka od mjesec i po dana. Ta uredba podrazumeva da će svakako da se izvrši jedna nadoknada amortizacija plata zaposlenima u PIO fondu, neće biti apsolutno vraćene na februarske plate, ali će biti korigovane za 1,17% u odnosu na februarske plate.
Slušate Vesti u 9. I ovog jutra pratimo situaciju u Obrenovcu, gradu koji je najviše pogođen nedavnim poplavama. Posle skoro mjesec dana stvorili su se uslovi da se i u tom gradu ukine vanredna situacija, a odluku o tome očekuje se tokom dana. Centralne ulice su očišćene, iz grada je do sada odneto 30.000 tona smeća. To je urađeno uz pomoć vojske, kaže Milan Vukašinović, direktor javno-komunalnog preduzeća u Obrenovcu.
Plan je da se od danas, ajde da kažemo, mi smo to već krenuli pre dva dana, da se postave kontejneri, možemo ih vidjeti u glavnoj ulici po gradu, da se jednostavno vratimo komunalnom redu koji smo imali u prethodnom periodu, to jest neposredno pre poplave, da se poštuje taj komunalni red kako bi i mi sami koji sa izuzetno smanjenim kapacitetima trenutno djelujemo na našoj teritoriji uspostavili onako kako bi u suštini i trebalo da se poštuje komunalni red.
Ministar odbrane Bratislav Gašić kaže za RTS da će i po ukidanju vanredne situacije u Obrenovcu deo vojnika ostati u gradu.
Danas se očekuje da će taj kolektor da proradi, znači rekordno roku je urađen, iako je kanalizacija od prvog dana funkcionisala i radila, napravljen je taj bajpas i povezana je. Očekujemo da danas do kraja dana i 95% Obrenovca ima struje. Imamo još, po onome što je i ministar Antić izjavljivao ovih dana, još dve trafostanice koje su bile skroz u vodi. I to su neke depresije u kojima prosto zna se istorijski da su one ispod nivoa svih voda na teritoriji Obrenovca i mora prirodnim putem da se to izvuče. I sada ću da predložim premijeru i vladi da mi ukinemo za grad Obrenovac vanredno stanje, a da ostavimo na te tri lokacije, te tri mjesta zajednice Šljivici, braća Jugović, gdje sigurno da moramo još jedno desetak dana sa tim građanima da provedemo tamo i da im pomažemo.
Najavljeno je da će do jeseni u naseljima Gaj 1 i Sava 1 biti izgrađeno 50 kuća i jedna stambena zgrada. Američki ambasador u Srbiji Michael Kirby zajedno sa suprugom i osobljem ambasade pridružit će se danas grupi od oko 100 volontera u akciji čišćenja Obrenovca.
A jedna od posljedica poplava, uslovno rečeno, je i promjena vlasti u Šapcu. U tom gradu danima su funkcionisala dva štaba, jedan oko bivšeg gradonačelnika, a drugi je obrazovala vlada. To je često dovodilo do konfuzije i različitih informacija koje su stizale iz Šapca. Danas bi i ta situacija trebalo da bude razriješena jer se očekuje izbor novog gradonačelnika. Više o tome javlja Gordana Manjenčić.
Kako saznajmo, za novog gradonačelnika Šapca odbornička većina predložit će Nebojšu Zelenovića. Njegov izbor podržava 2/3 odbornika, odnosno 45 od 69. I to 20 iz Zajedno za Srbiju, 8 je iz Zapadne Srbije, 7 iz Socijalističke partije Srbije, 5 odbornika je iz Demokratske stranke, 3 iz Srpskog pokreta obnove i 2 iz Inicijative građana Selo Grad. Podsjećam da je gradonačelnik Šapca Miloš Milošević podneo ostavku 19. maja zbog odluke Vlade Republike Srbije da ga smeni sa mesta komandanta štaba za vanredne situacije grada Šapca, a radi sprečavanja dalje politizacije pitanja odgovornosti za rad štaba, na čijem je čelu bio sve do smene.
9:11, ovo je Radio Beograd 1. Nedjelju dana od kosovskih vanrednih parlamentarnih izbora još nisu poznati konačni rezultati, kao ni to ko će biti novi premijer. Prema najavama, do danas je trebalo da se sastanu premijer Aleksandar Vučić i lideri kosovskih Srba i da odluče učešću u novoj vladi. Tanja Vujsić je u Kosovskoj Mitrovici. Tanja, znali se kada će biti održan taj sastanak?
Ne, ono što su rekli predstavnici Srba sa srpske liste koje je podržala i vlada Srbije je da oni neće ništa odlučivati o tome hoće li učestvovati u novoj izvršnoj vlasti kada se bude formirala dok se premijer Vučić ne bude vratio iz posete Nemačkoj. Podsjetit ću, kada se on vrati, on je najavio da će se do danas sastati sa predstavnicima Srba, međutim do tog sastanka, makar zvanično, još uvijek nije došlo i ono što se također nezvanično saznaje, predstavnici Srbije još uvijek čekaju na taj poziv da odu do Beograda i da zajedno sa predstavnicima vlade Srbije odluče o tome na koji način će uopšte učestvovati. Oni su sasvim sigurni da će prihvatiti, dakle, te mandate i to se ne zna još uvijek koliko im tačno pripada. Za sada, po tim nekim preliminarnim rezultatima, lista Srpska je osvojila 9 zagarantovanih mesta, jedno mesto Progresivna Srpska stranka, ali, kažem, hoće li učestvovati u vladi, pošto također ministarska mesta i mesta zamenika ministara bi trebalo da pripadnu po ustavu Kosova manjinskim zajednicama. To je sve još uvijek na čekanju. Čeka se, dakle, Centralna izborna komisija. Nije iznenađujuće što Centralna izborna komisija još uvijek nije objavila konačne rezultate, zato što prosto sada su u proceduri žalbe na neka izborna mesta, bilo je nekih manjih problema, posebno u Srbici, tako dok se sve te žalbe ne budu procesuirale, dok se sve to ne bude završilo, nećemo ni imati konačne zvanične rezultate.
Tanja, što se dešava sa formiranjem vlade u Prištini posle informacije da će Ramuš Haradinaj biti novi premijer i različitih tumačenja da li to uopšte moguće, nema novih vesti?
Tu također nema novih vesti. Tri opozicione partije koje su odmah u stvari napravile tu neku postizbornu koaliciju i na neki način kandidovali Ramuša Haradinaja za premijera Kosova, oni se sastaju i dalje i tako smo imali prilike pre neki dan da čujemo da bi, ukoliko bi oni bili na vlasti, dakle formirali vladu Kosova, da bi predložili Vetona Suroja, nekadašnjeg političara i publicistu, da bude šef diplomatije, ali s druge strane se odmah oglasio Ustavni sud Kosova, koji je po njihovom tumačenju kazao da je nemoguće da postizborna koalicija daje premijera. Dakle, oni bi mogli da njihov, znači, kandidat Ramuš Haradinaj da bude kandidat za premijera Kosova, da su imali ovakvu koaliciju sklopljenu pre izbora. Sada oni to nemaju i očekuje se da ipak stranka koja je pobedila na ovim izborima, ali nema većinu, to je stranka sadašnjeg premijera Hašima Tačija, da svog kandidata. Ono što je problem Hašimu Tačiju, što za sada niko sa njim neće u koaliciju.
Hvala, bila je ovo Tanja Vujisić iz Kosovske Mitrovice.
A u nastavku vesti u 9, informacije iz regiona i sveta. U drugi krug izbora za gradonačelnika Vukovara ušli su kandidat Hrvatske demokratske zajednice Ivan Penava i nezavisni kandidat Željko Sabo. Na izborima za poslanike gradske skupštine najviše glasova, oko 44%, osvojila je koalicija predvođena HDZ-om. Koalicija tri srpske stranke osvojila je 21% glasova, što joj garantuje 5 mandata.
Rusija i Ukrajina nisu rešile spor oko cene gasa na hitnim pregovorima koji su sinoć održani u Kijevu. Rok koji je Moskva postavila Kijevu da plati dug od skoro 2 milijarde dolara ističe danas. Rusija je zapretila da će prekinuti isporuku gasa Ukrajini ako ne plati dug. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Evropska komisija izrazila je uverenje da je dogovor o isporukama ruskog gasa u Ukrajini još uvek moguć, uprkos neuspešnim pregovorima i pretnje Rusije da će u toku dana obustaviti isporuku gasa ako Ukrajina ne isplati prvi deo duga. Takva odluka Gazproma mogla bi da ugrozi i veliki broj članica Evropske unije koje se gasom snabdevaju preko Ukrajine. U međuvremenu, Ukrajinsko ministarstvo odbrane saopštilo je da će uskoro zatvoriti celu granicu prema Rusiji, a da je do sada zatvoreno oko 250 km. Sunitski pobunjenici zauzeli su još jedan grad na severu Iraka. Kako prenosi Reuters, u ruke boraca takozvane Islamske države Iraka i Levanta pao je Tal Afar, a lokalni zvaničnici kažu da je tokom borbi bilo mnogo žrtava. Iračka vojska ubila je oko 300 ekstremista, čime je ojačala položaj oko Bagdada. Najavljena je nova ofanziva protiv islamista, a za pomoć vojsci prijavilo se i 1000 dobrovoljaca. Kolumbijski predsjednik Juan Manuel Santos osvojio je drugi mandat jer je na izborima pobedio desničara Oskara Ivana Suluagu. Santos je u drugom krugu osvojio više od 50% glasova, a njegov protivnik oko 45. Procenjuje se da će izbor Santosa za šefa države omogućiti mirovne pregovore sa pobunjenicima iz redova revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije. U sukobima sa pobunjenicima koji traju više decenija, do sada je poginulo više od 200.000 ljudi.
Tri dana pošto je ministar prosvete saopštio da bivši rektor univerziteta Megatrend nema doktorat londonske škole, Miće Jovanović sinoć je javno predstavio doktorat sa Britanskog saveta za nacionalna akademska zvanja. Jovanović je na televiziji Pink pokazao ukoričeni doktorski rad uzet iz, kako je rekao, arhive londonske škole ekonomije i političkih nauka. Jovanović je pokazao i potvrdu iz 91. kojom je odbranio doktorsku disertaciju u januaru 89. Podsjetimo, ranije je tvrdio da je doktorirao 83. On je iznao i tvrdnju da su osporavanje doktorata ministra Nebojše Stefanovića, iz kojih su docnije proistekli napadi na njega, za cilj zapravo imala rušenje državnog vrha.
Naredna tri dana osmaci polažu malu maturu, danas polažu testi srpskog, odnosno maternjeg jezika, sutra iz matematike, dok je sreda rezervisana za kombinovani test koji proverava znanje iz pet predmeta, biologije, hemije, fizike, istorije i geografije. Ovogodišnje testiranje obeležit će i stroža procedura i mere bezbednosti i gotovo svi obrenovački đaci, iako mogu da izađu u avgustu, prijemni će polagati danas. U Beogradskoj osnovnoj školi Drinka Pavlović je naša Tina Amnić. Tina, da li su se maturanti već okupili?
Ispred škole još uvek nema gužve jer učenici polako pristižu pošto je do početka testa ostalo nešto više od pola sata. Kako su nam rekli u ovoj školi, malu maturu će polagati 105 đaka. Primetno je kod budućih srednjoškolaca da ima i treme i nervoze, ali veruju da ih to neće sprečiti da dobro urade test i upišu željenu školu. Dok se jedni pripojavaju u srpskog, drugima najviše brige zadaje matematika. Za novi uvedeni test kombinovani veruju da će se snaći, iako je to i za njih nepoznanica ove godine.
Tina, ima li deci iz Obrenovca koje maturu polažu van svojih matičnih škola?
U ovoj školi nema dece iz Obrenovca, ali kako su nam rekli, testovi koji rade u drugim beogradskim školama bit će ovdje pregledani, a ranije smo i čuli da, iako su imali mogućnost da izaberu avgust da polažu malu maturu, tu opciju odbacila je većina maturanata, tako da će u avgustu na malu maturu izaći svega 50 đaka iz Obrenovačke opštine. Za kraj da dodam da učenici za rešavanje testa imaju 120 minuta, preliminarni rezultati bit će 20. a konačni 26. juna, srpski, odnosno materni jezik matematika nose po 16 bodova, a kombinovani test 8.
Hvala i iz Beogradske osnovne škole Drinka Pavlović, javila se Tina Amić.
A mi sada već govorimo i o sportu, studiju kolega Stevan Kovačević. Stevane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Najprije, ajde, svetsko fudbalsko prvenstvo, o čemu drugom nego o najvažnijim sporednoj stvari.
Tako je, noćas po srednjoevropskom vremenu utakmicom Argentina, Bosna i Hercegovina 2-1 završen je još jedan takmičarski dan. Pre toga igrali Francuska Honduras 3-0 i Švajcarska Ekvador 2-1. Danas se sastaju od 18 sati Nemačka Portugalija. Utakmicu vodi naš sudija Milorad Mažić. Od 21 Iran Nigerija i od ponoći Gana Sjedinjene Američke Države. Sve utakmice prenosi naša televizija. Naša ženska rukometna reprezentacija plasirala se na evropsko prvenstvo, pošto je sinoć u Nišu u odlučujućoj utakmici pete grupe kvalifikacija savladala Sloveniju sa 32-25. Šampionat kontinenta održat će se u Hrvatskoj i Mađarskoj od 7. do 21. decembra. Teniserka Ana Ivanović osvojila titulu u Birminghamu, prvu na travi, treću ove godine, a 14. u karijeri. U finalu bolja od Čehinje Barbare Zahlavove, Štricove, 6-3, 6-2. Zahvaljujući tom uspehu, Ivanovićova je sa 13. danas dospela na 11. mesto svetske rangliste najboljih. Jelena Janković je i dalje sedma. Od 20 sati u Beogradskom pioniru, druga utakmica finalne serije košarkaške Super lige, Crvena zvezda Partizan. Zbog tuče i nemilih scena sa prethodne, košarkaši Partizana Milutinov i Pavlović kažnjeni sa po jednom utakmicom neigranja, istu kaznu dobio igrač Crvene zvezde Nelson, dok će Tejić, također iz Crvene zvezde, pauzirati na dve utakmice. Jednom utakmicom suspenzije kažnjen je i glavni arbitar Belošević, a Partizan će u naredna dva meča u kojima će biti domaćin igrati bez publike. Partizan je kažnjen novčano zbog loše organizacije, kao i oba trenera Vujošević i Radonjić i gotovo svi igrači oba tima. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić osudio zbivanje na utakmici Partizan Crvena zvezda i za danas zakazao sastanak sa čelnicima Košarkaškog saveza Srbije kako bi se predupredile slična zbivanja.
Hvala opširnije o sportu od pola četiri u Sportskom žurnalu.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Sporne diplome, doktorati, plagijati. Ko je sve do sada pao na ispitu etike? I zašto naš obrazovni sistem ne funkcioniše u okviru jasno definisanih pravila? Gosti Branko Kovačević, dekan Elektrotehničkog fakulteta, Zoran Stojiljković, predsjednik Saveta fakulteta političkih nauka i Aleksandra Jerkov, predsjednica Odbora za obrazovanje i nauku. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Informacija koja nam je upravo stigla, ruski Gazprom jutros je uveo Ukrajini plaćanje unapred za gas zbog neisplaćenih dugova naftogasa Ukrajine. Dakle, Ukrajina će tako danas dobijati gas u količinama koje budu plaćene unapred. Dug Ukrajine ovom Gazpromu dostigao je skoro 2 milijarde dolara, a odluka o daljim dejstvima Rusije očekuje se tokom dana. A tokom dana i u Srbiji će biti promenjivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode. Najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Tako vreme zadržat će se cijele ove sedmice. Trenutno je u Beogradu 21 stepen, to je najtopliji grad. U Kragujevcu i Novom Sadu 17, u Nišu 16, svega 9 na Kopaoniku.
Slušali ste vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Tribunović, Dušica Kovač, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić i Miroslav Bojvodić. Na Radio Beogradu 1 u pola 10 čućete šta se dogodilo na današnji dan. Želim vam prijatan dan.